Καλή καινούργια περίοδο σε όλους μας. Και εν ώψη αυτής της καινούργιας περίοδου, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες αρχές που μπορούν να διέχουν τη ζωή μας και μπορούν να φέρουν ευλογία στη ζωή μας. Είναι ένα μήνυμα που ο Θεός μου είχε μιλήσει στην αρχή αυτής της χρονιάς. Τώρα όμως, εν ώψη της καινούργιας περίοδου, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια σημεία αυτού του μηνύματος. Αυτό το μήνυμα που σήμερα έχω να μοιραστώ μαζί σας θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον σε 3 φορές. Αλλά επειδή δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό κάποια πράγματα θα τα πω επιγραμματικά. Βλέπετε από τον τίτλο ότι λέγεται «Πρώτα απ' όλα». Αν κοιτάξουμε στην Αγία Γραφή, πολύ συχνά αναφέρεται το «πρώτον πάντων» ή άλλες φορές λέει «πρώτον». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες στη χριστιανική μας ζωή. Και όταν υπάρχουν αυτές οι προτεραιότητες, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από αυτές τις προτεραιότητες. Και πολλές φορές σε αυτή την προϋπόθεση, το πρώτα απ' όλα, υπάρχει μετά ευλογία. Νομίζω ότι την ευλογία τη θέλουμε όλοι για τη ζωή μας. Και αυτό είναι πολλές φορές το ζητούμενο. Αλλά βλέπετε ότι κάθε τι γίνεται με προϋποθέσεις και με αποτελέσματα. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες προϋποθέσεις που ο Θεός υπόσχεται ότι θα φέρουν ευλογημένα αποτελέσματα στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ακριβώς αυτό που διαβάζουμε. Από τον Ματθαίο στο 6.33 λέει «Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού», λέει στο κείμενο, «και την επικράτηση του θελήματός του και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν». Θα μου πει κάποιος, αυτό είναι κάτι πολύ γενικό. Και τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού, και εγώ τι το είχα πορεία κάποτε. Πολλές φορές όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού εννοούμε τον ουρανό, εννοούμε ότι εκεί θα είναι η πλήρης Βασιλεία. Όμως η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από το κάτω στη γη. Γιατί αυτά τα λόγια τα είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και είπε να εξητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Η Βασιλεία του Θεού είναι ένας πλατύτερος όρος. Είναι ένας όρος που περιλαμβάνει και την προσωπική μας σχέση με τον Θεό, αλλά και τη σχέση μας με τους γύρω μας ανθρώπους. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι οι αρχές του Θεού, το θέλημα του Θεού, η εκδήλωση, η έκφραση, η ευεργεσία του Θεού να κατακτούν έδαφος εδώ κάτω στη γη. Όσο περισσότερο έδαφος γίνεται. Και έτσι απεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Αν κοιτάξουμε στην 1η Θεσσαλονικής 5.23, λέει ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεντης κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος βάζει σαν προτεραιότητα είναι ότι αν θέλουμε ο Κύριος να προστατέψει τη ζωή μας, αν θέλουμε ο Θεός να διατηρήσει και να ευλογήσει τη ζωή μας, πρέπει να έχουμε μια σωστή προτεραιότητα. Και αυτή η προτεραιότητα είναι πρώτα το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Με το πνεύμα μας είναι που επικοινωνούμε με τον Θεό. Με το πνεύμα είναι που ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Έτσι είμαστε ναός του πνεύματος, διότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Με το πνεύμα είναι που ο Θεός μας αποκαλύπτει. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καλλιεργούμε. Μετά λέει την ψυχή μας, που είναι ο χαρακτήρας μας εν Χριστώ Ιησού, που είναι το πόσο πολύ θα αφήσουμε τον Χριστό να μορφωθεί μέσα στη ζωή μας. Και μετά είναι το σώμα μας, που είναι το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και που και αυτό θα πρέπει να το φυλάμε, να το προστατεύουμε από τον κόσμο και να το χρησιμοποιούμε και αυτό για να δοξάζεται ο Θεός. Όμως αδελφοί, αν προσέξετε εδώ κάτω στη γη, οι μέρημνες είναι τόσες πολλές που πρώτα δίνουμε έμφαση στο σώμα μας. Τι θα κάνουμε με το σώμα μας? Το σώμα μας κουράζεται, το σώμα μας δεν αντέχει. Οι πολλές ημέρημνες, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, στο τέλος αρρωσταίνουμε και μετά λέμε γιατί Θεέ μου. Ίσως γιατί δεν είχαμε τις σωστές προτεραιότητες. Ίσως εάν μάθουμε, μιλούσα με κάποια αδελφή προχθές και της έλεγα ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας. Υπάρχουν φορές που το σώμα μας λέει φτάνει, μέχρι εδώ. Και εκεί είναι που πρέπει κάποια πράγματα να τα αφήσεις, να δώσεις προτεραιότητα στο πνεύμα σου και ο Θεός μετά θα σου δώσει τη δύναμη να κάνεις καλύτερα αυτό που θα έκαμνες πρώτα με το σώμα σου, καθώς θα συνέχιζες. Αλλιώς πέφτεις μέσα σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Η μία δουλειά φέρνει την άλλη και η άλλη φέρνει την άλλη και η άλλη την άλλη και δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ δεν έχεις χρόνο για κάτι άλλο. Αυτό έτσι γενικά, καθώς θα μιλούμε. Όμως, μέσα από αυτό το πρώτο σημείο του να εξητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, να ξέρουμε ότι είναι σωστό να ευθυγραμμιστούμε σε αυτή τη σειρά πνεύμα, ψυχή και σώμα και ο Κύριος υπόσχεται ότι θα υπάρχουν ευλογίες στη ζωή μας και ότι αυτός είναι που θα μας φυλάξει, θα μας διατηρήσει και θα προσθέσει πράγματα στη ζωή μας. Γιατί λέει και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Δηλαδή όλα τα άλλα που θα τα κάνετε με προτεραιότητα το σώμα σας, θα σας προσθεθούν στη ζωή σας. Θα έρθουν και θα σας βρούνε. Η δεύτερη προτεραιότητα, την οποία θα ήθελα να δούμε, το ονομάζω ευθυγράμμιση. Ευθυγράμμιση σημαίνει, θυμάστε στο σχολείο, που μας λέγανε στοιχηθείτε. Δηλαδή μπείτε ο ένας πίσω από τον άλλο. Είναι η ευθυγράμμιση με τις αρχές του Θεού. Όταν ο Κύριος πάει μπροστά και εμείς τον ακολουθούμε. Έτσι, και είμαστε στην ίδια σειρά με εκείνον. Προσπαθούσα να φέρω κάποια παραδείγματα. Για όσους οδηγούμε, συχνά λέμε ότι πάμε το αυτοκίνητο για ευθυγράμμιση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν πολύ ξέρω, αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν δεν είναι ευθυγραμμισμένο, μου ξεφεύγει. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Ότι φεύγει προς τα δεξιά ή φεύγει προς τα αριστερά, δεν πάει πάντως ίσια. Σκεφτείτε το αυτό με το ποδήλατο. Σκεφτείτε το με το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, θα πω το πιο εύκολο. Αν μία ρόδα χαλάσει, δεν μπορείς να το ευθυγραμμίσεις με τίποτα. Ακόμα χειρότερα με το καροτσάκι που έχεις το μωρό μέσα. Για κουβάλιστε το αν μία από τις τέσσερις ρόδες ή από τις δύο ρόδες δεν είναι ευθυγραμμισμένη σωστά και θα δεις πόσο δύσκολο είναι και πόσο επικίνδυνο είναι το να βγεις από τον προορισμό σου. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα σημεία που θα αναφέρουμε σήμερα ονομάζονται ευθυγράμμιση. Το δεύτερο είναι η ευθυγράμμιση της καρδιάς μας. Και εδώ θα αναφέρουμε ένα εδάφιο που πιστεύω ότι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ας το διαβάσω κι εγώ από μέσα. Στο Ματθαίος 22, 36 έως 39 λέει «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Αυτός απάντησε «Να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή». Τελεία. Και αμέσως μετά. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με την πιο μεγάλη και πρώτη εντολή, είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Νομίζω ότι λίγο πολύ μας ερμηνεύει το προηγούμενο. Έτσι. Το να εξητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Ό,τι αγαπάς, σε αυτό δίνεσαι. Ό,τι αγαπάς, με αυτό παθιάζεσαι. Ό,τι αγαπάς, με αυτό ασχολείσαι. Ό,τι αγαπάς, αυτό υπηρετείς. Ό,τι αγαπάς, αυτό υπακούεις. Γι' αυτό και στην 1η Ιωάννου, συνεχώς ο Ιωάννης μας λέει «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου τηρήσατε». Και βλέπετε πόσο πολύ τους ανθρώπους που αγαπάμε και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Έτσι δεν είναι? Κάνουμε πράγματα για να τους ευχαριστήσουμε. Δεν είναι μία υποχρέωση, αλλά είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου, που σε κινητοποιεί και παρόλο που κουράζεσαι, το ευχαριστιέσαι. Γιατί χαίρεσαι που άλλος είναι ικανοποιημένος. Αυτό πρέπει να είναι το κίνητρό μας στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή η αγάπη μας προς Αυτόν να είναι τέτοια που να μας κινητοποιεί. Και ο Κύριος φυσικά μας θέλει ολοκληρωτικά δικούς του. Δεν θέλει μισές καρδιές. Εάν δούμε μέσα στη Γραφή, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν καλά με τον Θεό και μετά ξέφυγαν από αυτό. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Σαούλ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο βασιλιάς με τη μισή καρδιά. Άλλοτε ήταν με τον Θεό, άλλοτε ήταν με τον εαυτό του και πάνω σε αυτό μετά έβρισκαν αφορμή οι δαιμονικές δυνάμεις και τον επηρέαζαν. Και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό και συνέχεια μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει προτροπή «προσέχετε, προσέχετε». Έτσι. Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιζόμαστε και είναι σημαντικό να ρωτάμε τον εαυτό μας ποια είναι η πρώτη μου αγάπη. Και εκεί ελέγχουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και αν θυμάστε Στην Αποκάλυψη, στον Άγγελο της Εφέσου λέει «την πρώτη σου αγάπη αφήκες». Δεν του λέει «έφυγες τελείως», του λέει εκείνη την πρώτη αγάπη που ήταν γεμάτη θέρμη, που ήταν γεμάτη ζήλο, που ήταν μια αγάπη που σε κινητοποιούσε σε καλά έργα, στο να με πληθιάσεις. Αυτή την άφησες, την άφησες να κρυώσει. Είναι μια αφορμή και αυτό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε την πρώτη αγάπη. Κανονικά η αγάπη μας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, βαθύτερη όσο περνάνε τα χρόνια και να περισσεύει, να αυξάνεται, να είναι αυξανόμενη. Όμως δεν σταματάει εδώ. Αμέσως μετά λέω ότι μια άλλη εντολή όμοια με την πρώτη, το όμοιο ξέρετε σημαίνει ότι είναι το ίδιο. Εγώ πάντοτε όταν βλέπω τη λέξη όμοια θυμάμαι τη γεωμετρία. Θα θυμάστε τη γεωμετρία, υπήρχαν τα όμοια τρίγωνα. Έτσι, τα όμοια δεν ήταν ίσα, που σημαίνει ίδια πλευρά, έτσι, σε σαντιμέτρη ή οτιδήποτε, αλλά ήταν παράλληλα. Ήταν όμοια. Το ένα μπορούσε να χωρέσει μέσα στο άλλο ή μπορούσαν να ταυτιστούν. Λοιπόν, όμοια με αυτή την εντολή είναι το ότι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Η αγάπη για το πλησίον είναι πάρα πολύ σημαντική. Πλησίον είναι οποιοδήποτε κοντά μας. Και όταν ρώτησε τον Ιησού ποιος είναι ο πλησίον, έδωσε αυτή την υπέροχη παραβολή με τον καλό Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης, ο Σαμαρίτης ήταν εχθρός του Ιουδαίου. Όμως, τη στιγμή της ανάγκης βγήκε από τον εαυτό του, βγήκε από τις παραβώσεις του, βγήκε από τα πιστά. Δεν σκέφτηκε, βιάζομαι τώρα, έχω δουλειά, πρέπει να φύγω, που πόσες φορές το σκεφτόμαστε, αλλά πήγε και φρόντισε τις ανάγκες αυτού του ανθρώπου. Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μεγάλες επιλογές στη δουλειά του και στη ζωή του. Γιατί όταν αφήνουμε κάτι για το Θεό, ο Θεός το πολλαπλασιάζει. Όμως, βλέπετε ότι έχει ένα μέτρο αυτή η αγάπη. Στην πρώτη περίπτωση η αγάπη για το Θεό δεν έχει όρια. Είναι μία αγάπη η οποία έχει σύγκριση τον ίδιο το Θεό. Και αυτό εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι το φτάσαμε, άρα δεν έχει όρια και διαρκώς αυξάνεται. Και αν θέλουμε να ξέρουμε ποιο ήταν το μέτρο αυτής της αγάπης, μην ρωτάς ποιο είναι το μέτρο της αγάπης, δες το σταυρό. Το μέτρο αυτής της αγάπης ήταν η θυσία, ήταν η ολοκληρωτική παράδοση. Ο Θεός τόσο αγάπησε και έδωσε. Έδωσε ό,τι πολύτιμότερο είχε. Το γιο του το μονογενή, ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Ο Ιησούς τόσο πολύ αγάπησε, ώστε έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι, αυτή είναι η αγάπη χωρίς όρια. Έτσι όμως η αγάπη με προς τον πλησίον βλέπουμε ότι έχει ένα όριο. Και αυτό το όριο είναι ως σε αυτόν, όπως τον εαυτό σου. Άρα, πρέπει αυτό αυτόματα προϋποθέτει ότι αγαπάς τον εαυτό σου. Το θεωρούμε αυτονόητο. Είναι αλήθεια ότι ο εγωισμός μας κάνει να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπάμε τον εαυτό μας. Μπορεί μάλιστα να σημαίνει και το αντίθετο. Γιατί θα πρέπει να κάτσουμε να ρωτήσουμε πώς είναι μέσα. Πώς είναι ο εαυτός μου, αποδέχομαι τον εαυτό μου, μου αρέσει αυτό που είμαι, μήπως νιώθω απόρριψη, μήπως έχω φόβους, μήπως είμαι γεμάτος από ανασφάλειες, μήπως έχω αγωνίες, μήπως θα ήθελα να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Έτσι. Όλα αυτά δείχνουν ότι τον εαυτό μας δεν τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε όπως θα έπρεπε. Θα μου πείτε και τι να κάνω, να θαυμάζω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ναρκισισμός. Και αυτό είναι αλήθεια. Και πολλοί άνθρωποι αυτού του τύπου, ιδιαίτερα στις δημόσιες εμφανίσεις, νομίζω ότι μας αποθούν που έχουν έτσι μια ωρεοπάθεια και έναν ναρκισισμό. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένας αξιοπρεπής σεβασμός του εαυτού μας. Αλλά το βασικότερο είναι να δεχόμαστε για τον εαυτό μας αυτό που ο Θεός βλέπει σε μας. Αυτό που ο Θεός λέει για μας. Θέλω να σας πω προσωπικά ότι είμαι ένα άτομο που μεγάλωσα με πάρα πολλά συμπλέγματα. Πάρα πολλά. Καταρχάς, ίσως δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα, αλλά μεγάλωσα παχουλή. Μεγάλωσα με πολύ μεγάλη μοιοπία. Και μεγάλωσα με διάφορα άλλα προβλήματα και δεν μου ήταν εύκολο να υποδεχτώ τον εαυτό μου. Όταν έβλεπα τους ανθρώπους γύρω μου, όλους τους έβρισκα καλύτερους από μένα. Όλους. Και επιπλέον δεν μου φτάναν όλα αυτά, έμεινα και ορφανή από τα 15-16 μου. Και αυτό με έκανε ακόμα περισσότερο να νιώθω ότι υστερώ από τους άλλους ανθρώπους γύρω μου. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μέσα σε 7 μήνες τον γνώρισα. Και αυτό άλλαξε τελείως τη ζωή μου. Και ξέρετε γιατί άλλαξε η ζωή μου? Γιατί αισθάνθηκα ότι από τους τόσους ανθρώπους γύρω μου ο Θεός με διάλεξε. Αυτό με έκανε να αισθανθώ ότι έχω αξία στα μάτια του. Και επίσης ότι ο Θεός πήρε τη θέση του γήινου πατέρα μου. Ήταν ένας καλός πατέρας που φρόντιζε για τα παιδιά του. Και όταν λέω τη λέξη πατέρας, τη νιώθω με όλη μου την καρδιά. Γιατί ξέρω ότι αυτός είναι που με αγαπάει, αυτός είναι που με δέχτηκε, αυτός είναι που με μεγάλωσε, αυτός είναι που με πρίκησε, αυτός είναι που με πάντρεψε, αυτός είναι που μου έδωσε κάποια χαρίσματα. Το λέω και το εννοώ. Από εκεί πηγάζει η αξία μου. Και αν μπορούμε να το δούμε έτσι, αδελφοί, πολλά πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Και είναι καλό αν έχουμε προβλήματα τα οποία μας δένουν, όπως είπαμε προηγουμένως, συμπλέγματα, φόβους, ανασφάλειες κτλ., να ζητήσουμε βοήθεια. Να ζητήσουμε βοήθεια από πνευματικούς ανθρώπους, να ζητήσουμε βοήθεια και από σουλιμούς που υπάρχουν και επαγγελματικά αν χρειαστεί. Γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Για να μπορούμε μετά να αγαπήσουμε τον άλλον έτσι όπως στην ουσία ο Θεός αγάπησε εμάς. Και κάτι ακόμα θα προσθέσω, επιμένω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά πρακτικό. Και κάτι άλλο θα σας προσθέσω εδώ, καθώς έτσι το σκεφτόμουν. Θυμάστε ότι από τη γη της Επαγγελίας δεν ήταν οι γίγαντες που εμπόδισαν τον λαό Ισραήλ να μπει. Αλλά τι ήτανε? Ήτανε οι 10 φωνές, οι εσωτερικές, μέσα στο λαό Ισραήλ. Με άλλα λόγια, οι φωνές μέσα μας μας εμποδίζουν να πάρουμε ευλογίες από το Θεό. Δεν είναι τόσο τα προβλήματα, οι γίγαντες, ο εχθρός, ο οριόμενος που ορίεται και δεν μας αφήνει να απολαύσουμε ευλογίες στην πνευματική ζωή. Αλλά πολλές φορές είναι οι εσωτερικές φωνές μέσα μας, οι οποίες μας λένε «Μη, θα αποτύχεις, δεν μπορείς». Θα σε καταπιούνε, θα σε φάνε, θα σε σκοτώσουνε. Πού πας τώρα εσύ, καλά είσαι εδώ που είσαι. Όλα αυτά μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Και έτσι να θυμόμαστε ότι ο Θεός θέλει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως Εκείνος μας ξεχώρισε και μας αγάπησε και μας δέχτηκε κοντά Του. Γιατί Εκείνος λέει δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα. Να το θυμόμαστε αυτό. Εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν σκέφτομαι ότι από τους τόσους ανθρώπους πάνω στη γη ο Κύριος ξεχώρισε κάποιους. Και ανάμεσα στους κάποιους είμαστε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Θα ήθελα να ήταν όλοι. Δεν είμαι από αυτούς που δεν θέλω να μπουν στον ουρανό οι άλλοι. Με όλη μου την καρδιά θέλω να μπουν όλοι. Αλλά βλέπετε ότι κάποιους ανθρώπους ο Θεός ξεχώρισε, άνοιξε το μυαλό τους τα πνευματικά και τα πνευματικά είναι μία γλώσσα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Και αυτό το είπε ο ίδιος. Και εμάς, εσένα και εμένα, που ήμασταν απλοί άνθρωποι, που δεν έχουμε ιδιαίτερες περγαμηνές, ο Κύριος μας άνοιξε το μυαλό, το πνευματικό, να εννοούμε τις αλήθειες τις δικές Του. Αυτό είναι θαυμαστό. Λοιπόν, ας ευθυγραμμιστούμε με αυτά που η αγάπη του Θεού λέει για μας και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με την αγάπη του Θεού για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Θα πάμε τώρα στο τρίτο. Λοιπόν, βλέπουμε το τρίτο είναι η ευθυγράμμιση των σχέσεων. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Στον Ματθαίο πάλι, στο 23-24 λέει, «Γι' αυτό όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι μαζί σου, εναντίον σου, άφησε το εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου, και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα να προσφέρεις το δώρο σου». Και λίγο παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο λέει «Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου». Διάλεξα αυτό το κομμάτι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι όταν έχουμε χαλασμένες σχέσεις εμποδίζεται και η σχέση μας με τον Θεό. Ο Κύριος στην πρώτη Ιωάννου είπε «Εάν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον αδελφό σου τον οποίο βλέπεις, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν βλέπεις». Με άλλα λόγια, μέσα στην κοινωνία των πιστών είναι που εκφράζει το χαρακτήρα του Χριστού. Εκεί είναι που πρέπει να συγχωρέσουμε, είτε το αξίζει κάποιος είτε δεν το αξίζει, είτε μας έφταξε είτε δεν μας έφταξε και εμείς αισθανθήκαμε, αλλά πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε, να μάθουμε να σβήνουμε, να μάθουμε να ευλογούμε και να μάθουμε να προχωράμε. Ας φτιάξουμε λίγο τη σειρά. Όταν πας λέει στο θυσιαστήριο, η εικόνα είναι από την Παλαιά Διαθήκη, που οι άνθρωποι για να πλησιάσουν τον Θεό προσφέρανε θυσίες. Έτσι. Λέει, άσε το δώρο σου. Το λέω στην Καινή Διαθήκη αυτό. Άσε το δώρο σου, λέει εκεί, και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς και μετά γύρνα πίσω, πάρε το δώρο σου και πρόσφερε το. Τι θα λέγαμε εμείς σήμερα? Τι είναι το δώρο μας? Τι είναι το δώρο που προσφέρουμε στο Θεό? Πρώτα απ' όλα, το θυσιαστήριό μας είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Άρα η προσευχή μας. Κύριε, σε αγαπώ, σε λατρεύω, τραγουδάμε. Κι όμως, τον αδελφό μου δεν θέλω, όσο μπορώ πιο μακριά θα κάτσω. Δεν θέλω να τον δω μπροστά μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό και ας πάμε να δούμε τον αδελφό μας κατάματα. Ξέρετε, αδελφοί, δεν μπορούμε με όλους να είμαστε φίλοι. Όμως πρέπει με όλους τους αδελφούς να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Δεν έχει ενοχλήσει στην πνευματική μου ζωή τίποτα περισσότερο από αδελφούς που δεν μπορούν να σε δουν στα μάτια και που κάνουν αυτό το πράγμα όταν σε βλέπουμε και μιλάμε με κάποιον άλλον εκείνη την ώρα. Πάρα πολύ με πειράζει. Αλλά το έχω ξεπεράσει, τους ευλογώ. Τους ευλογώ να είναι καλά. Λοιπόν. Και εδώ ας προσέξουμε και κάτι άλλο. Δεν λέει μη προσφέρεις το δώρο σου. Έτσι δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει κράτα το εδώ, εγώ θα στο φυλάξω. Είναι λέει ο Θεός. Το θέλω, θα στο φυλάξω. Πήγαινε όμως πρώτα στην φιλιά σου και έλα μετά να το προσφέρεις και να έχεις την ανταμοιβή. Αλλιώς μην περιμένεις ανταμοιβή. Έτσι. Το λέω λίγο με ανθρώπινους όρους. Είναι δηλαδή σαν να λέει έλα, κάνε την κατάθεση, πήγαινε στην φιλιά σου και όταν θα να το πάρεις θα έχει το. Αυτό για να το προσφέρεις. Τι είναι, είπαμε ότι είναι η προσευχή. Είναι η υπηρεσία μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι διακονούμε, έτσι, και όμως δεν τα πάμε καλά με τους αδελφούς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να έχουμε σωστές σχέσεις. Έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να ομαλοποιείς τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, πόσο μάλλον με τους αδελφούς, ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή μας που υπάρχει πολύς εγωκεντρισμός. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε «Α, εγώ τον Θεό τον αγαπάω, εγώ και ο Θεός είμαστε μια χαρά». Και πολλοί άνθρωποι γι' αυτό το λόγο προτιμά να μένουν στο σπίτι τους, εγώ και ο Θεός είμαστε εντάξει, να μην έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους, γιατί αυτοί με ερεθίζουν, με προκαλούν, με σκανδαλίζουν, θα κοντραριστούμε. Ναι, είναι αλήθεια. Όσο πιο κοντά έρχεσαι, τόσο πιο πολλές τριβές έχει. Όμως, παντού στην Αγία Γραφή μιλάει για το να είμαστε συνεργάτες, συναγωνιστές. Να είμαστε ομόφρονες, ομόφημοι. Παντού υπάρχει το μαζί. Και αυτό είναι βέβαια κάτι που θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Επομένως, το θέμα της συμφιλίας είναι πολύ σημαντικό και επίσης να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε άμεμπτοι. Έτσι, εμείς που πάμε να συμφιλειωθούμε, δεν είναι ότι εμείς είμαστε άμεμπτοι και ότι ο άλλος έχει κάτι μαζί μας, εκείνος φταίει κτλ. Κάθε φορά που σε μια σχέση λέμε ο άλλος φταίει, το ξέρετε αυτό που λένε, ότι τη στιγμή που δείχνεις με το δάχτυλό σου κάποιον, υπάρχουν άλλα τρία δάχτυλα τα οποία κοιτάζουν εσένα. Έτσι. Γιατί σε πολλά πτεώμεν άπαντες. Σε πολλά πτεώμεν άπαντες. Και έτσι, ας θυμόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει στο μάτι του άλλου το αγκαθάκι, αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα δοκάρι στο δικό μας μάτι. Μπορεί το δοκάρι να είναι στο δικό του και το αγκάθι να είναι σε εμάς. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και οι δυο δεν βλέπουμε καλά και δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Εντάξει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στο επόμενο. Αν και εδώ θα ήθελα να δούμε δύο έτσι, εικόνες και να θυμηθούμε τον χρυσό κανόνα. Ο χρυσός κανόνας είναι καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε εσάς και εσείς να κάνετε το ίδιο σε αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, τότε μπορείς αμέσως να αλλάξεις στάση απέναντί του. Και στο επόμενο εδάφιο μας λέει προπάντων να έχετε ένθερμη την προσαλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτό είναι αλήθεια. Και για μένα το πιο φοβερό από όλα είναι αυτό που λέμε στην Κυριακή Προσευχή, που πάρα πολύ αλόγιστα το λέμε και ιδιαίτερα ο κόσμος και δεν το συνειδητοποιεί. Για άφεση μήνυμα οφειλήματα ημών, ως και μη αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή, εγώ σίγουρα αφήνω. Γι' αυτό, Κύριε, άφησε και σε μένα, συγχώρεσε και εμένα. Με άλλα λόγια, είναι σαν να του λέμε, αφού εγώ δεν αφήνω, τότε και εσύ μην συγχωρείς εμένα. Δεν είναι φοβερό? Έτσι. Και μετά περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις στην προσευχή και δεν τις παίρνουμε. Προσφέρουμε το δώρο μας στο θυσιαστήριο, αλλά το δώρο δεν έχει αντίκρισμα. Για να πάμε παρακάτω. Η επόμενη ευθυγράμμιση είναι η ευθυγράμμιση του εσωτερικού ανθρώπου. Η ευθυγράμμιση του εσωτερικού ανθρώπου στο Ματθαίο 23-26 λέει: «Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και εξωτερική καθαρότητα». Θα σταματήσω λίγο σε αυτό. Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό. Και βέβαια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, όταν πάμε να πιούμε το τσάι μας, τον καφέ μας, το νερό μας, πρώτα καθαρίζουμε το εσωτερικό του ποτηριού και πίνουμε, όπως και του πιάτου αντίστοιχα για να φάμε, και μετά τρώμε. Τι σημαίνει αυτό? Μην ξεχνάτε ότι μιλάει σε Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι ήταν οι θεολόγοι της εποχής. Ήταν νομοδιδάσκαλοι. Γνωρίζανε πολύ καλά τον νόμο. Και επίσης ήταν οι άνθρωποι που ήταν κολαρισμένοι, που ήταν ατσαλάκωτοι. Ήταν πάντοτε ωραία ντυμένοι, προς τα έξω φαινόταν ευσεβέστατοι, κάνανε πάντοτε όλα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και πάντοτε προχωρούσανε με το κεφάλι ψηλά, γιατί αυτοί θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι παράδειγμα στους άλλους. Όμως, μέσα στην καρδιά τους υπήρχαν διάφορα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήτανε κριτικοί, δηλαδή ασκούσαν κρίση στους άλλους ανθρώπους, ήταν αυστηροί απέναντι στους άλλους κτλ. Ξέρουμε τη συμπεριφορά τους απέναντι στον Ιησού. Ο Ιησούς τους παραγγέλνει να καθαρίσουν πρώτα τον εσωτερικό τους άνθρωπο, δηλαδή ό,τι αφορά την ζωή των σκέψεων, τις προθέσεις της καρδιάς, την απλότητα, την αγνότητα, με άλλα λόγια να κάνουν μία αυτοεξέταση που βρίσκονται. Γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το πώς διαμορφώνεται το μέσα μας. Γιατί από το μέσα μας είναι αυτό που θα βγει προς τα έξω. Θυμάστε που λέω ότι από το καλό περίσσευμα θα βγουν καλά πράγματα προς τα έξω. Εάν μέσα στην καρδιά μας έχουμε φθόνο, έτσι, και ζήλιες και συγχωρητικότητα κτλ., προς τα έξω θα βγουν άσχημα πράγματα. Λοιπόν, ο Κύριος βλέπει καρδιές. Είναι ο μόνος που βλέπει καρδιές. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Και γι' αυτό πολλές φορές μπροστά μας διάφοροι άνθρωποι φαίνονται δίκαιοι. Αλλά ο Κύριος ξέρει τις καρδιές. Και από εκείνον δεν μπορούμε να κρυφτούμε, όσο και αν φοράμε τα καλά μας και θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε σωστοί χριστιανοί. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να καθαρίσουμε τις καρδιές μας και για έναν άλλο λόγο. Γι' αυτό που λέει λίγο παρακάτω στο Τιμόθεο, θα φαίνεται άσχετο, αλλά εμένα μου μίλησε. Λέει, σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για εκείνους που ασκούν εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Άσχετα φαίνονται μεταξύ τους. Αλλά και εδώ έχουμε ένα πρώτα απ' όλα να κάνετε προσευχές. Θέλω να μας θυμίσω το εξής. Όταν ο Ιησούς έφυγε από εδώ κάτω από τη γη, είπε ότι αποστέλει τους μαθητές του. Είπε ότι θα έρθει ο παράκλητος και ο παράκλητος θα είναι όπως ήταν αυτός εδώ κάτω στη γη. Είπε ότι ο παράκλητος θα ζει μέσα μας. Και είπε ότι εμείς θα είμαστε, με άλλα λόγια, το σώμα του εδώ κάτω στη γη. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε τα μέλη. Ο Κύριος ενεργεί μέσω ανθρώπων. Είμαστε κανάλια μέσα από τα οποία ο Θεός θέλει να χύσει την ευεργεσία του εδώ κάτω στη γη. Η βασιλεία του, πώς θα προωθηθεί η βασιλεία του? Άνθρωποι θα πούνε το μήνυμα, άνθρωποι θα πάνε να αγαθοποιήσουν, άνθρωποι θα εκφράσουν τα χαρίσματα και τους λόγους του Κυρίου θα τους μεταδώσουν, άνθρωποι θα προσευχηθούν και ο Κύριος μέσα από τις προσευχές των ανθρώπων είναι που θα μπορέσει να φέρει ειρήνη και ευεργεσία εδώ κάτω στη γη. Εάν το κανάλι μας είναι καθαρό, τότε μέσα από ένα καθαρό κανάλι θα αγγιχτούν με το ζωντανό νερό περισσότεροι άνθρωποι. Εάν το κανάλι μας, δηλαδή ο εσωτερικός μας άνθρωπος, δεν είναι καθαρός, αλλά έχει διάφορα, σκεφτείτε λιγάκι τα κανάλια, σκεφτείτε λιγάκι τις βρύσες μας, τους σωλήνες μας κτλ. Όταν έχουν το πουρί ή όταν έχουν διάφορα, πώς μας μοιάζει να καθαριστούν, γιατί? Για να βγει καθαρό νερό προς τα έξω. Με άλλα λόγια, πρώτα απ' όλα κάντε προσευχές, αλλά αν θέλετε να δείτε απαντήσεις, γίνεται ένα καθαρό κανάλι μέσα από το οποίο το καθαρό νερό και η ευλογία μου θα περάσει γύρω στον κόσμο. Εντάξει, οι απαντήσεις, αν θέλετε, θα περάσουν γύρω. Θα έρθουν στη ζωή σας και θα περάσουν και γύρω. Ας δούμε το επόμενο. Και επίσης να θυμόμαστε κάτι άλλο, κάτι ακόμα τελειώνοντας αυτή την ενότητα. Ότι ζούμε σε έναν κόσμο, έτσι, και από τότε ακόμα, ο Απόστολος Παύλος λέει, εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διαστραμμένης. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει πολύ κακό γύρω μας. Υπάρχει πολύ διαφθορά. Υπάρχει πολύ αμαρτία, όπως λέμε με μία λέξη. Αδελφοί, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον εαυτό μας από τον κόσμο. Μπορούμε όμως να βγάλουμε την αμαρτία από μέσα μας. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τους άλλους, αλλά μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Έτσι. Και μετά, αλλάζοντας εσύ, με την καλή σου μαρτυρία να επηρεάσεις τις ζωές και άλλων ανθρώπων. Μια συγγραφέας που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η Μάρου Βαμβουνάκη. Σε κάποια από τα βιβλία της, στην εισαγωγή, λέει κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Είπε, στο πέρασμά σου από αυτή τη γη, την ομορφαίνεις ή την βρωμίζεις με το πέρασμά σου. Δηλαδή, θα είσαι βοδιά, θα αφήσεις μια καλή οσμή πίσω σου, θα αφήσεις κάτι καλό, θα επηρεάσεις θετικά ή θα επηρεάσεις αρνητικά και θα αφήσεις ένα μολυσμό πίσω σου. Έτσι. Ας το προσέξουμε αυτό, να είμαστε από τους ανθρώπους που θα αφήνουμε άρωμα Χριστού γύρω μας. Και προχωράμε στα τρία τελευταία, τα οποία όμως για μένα είναι τα σημαντικότερα. Αυτά είναι που θέλω να τονίσω πιο πολύ απ' όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στο 5 για την ευθυγράμμιση της εξουσίας του πιστού. Στο Ματθαίο 12:29 λέει, «Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι του δυνατού και να αρπάξει τα πράγματά του, αν δεν δέσει πρωτύτερα τον δυνατό. Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του». Προηγουμένως ακούστηκαν κάποιες προσευχές. Και μέσα αυτές τις προσευχές ακούστηκαν αυτά τα μηνύματα. Ο εχθρός είναι αυτός που έρχεται να κλέψει, να καταστρέψει και να σκοτώσει. Ο Ιησούς είπε το αντίθετο, ότι εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Και όμως γύρω μας βλέπουμε πάρα πολλά συντρίμια, έτσι δεν είναι. Και πολλές φορές βλέπουμε συντρίμια και στις δικές μας τις ζωές. Ή βλέπουμε αναπάντητες προσευχές. Ή βλέπουμε ευλογίες οι οποίες ποτέ δεν φτάνουν σε εμάς. Ή βλέπουμε ευλογίες που ο Θεός τις έδωσε και ο εχθρός τις έκλεψε από τη ζωή μας. Λοιπόν, αφού ευθυγραμμίσουμε τις προτεραιότητές μας, όπως είπαμε προηγουμένως, τότε έχουμε εξουσία. Έχουμε εξουσία επάνω στον εχθρό. Ναι, μπορεί να φαίνεται ισχυρός. Μπορεί να φαίνεται ως το λιοντάρι το οριόμενο που ζητάει να καταπιεί. Όμως, θυμάμαι παλιά, ο δάσκαλός μας στην Αγία Γραφή που ήταν ο Δημήτρης, μας έλεγε ότι είναι ένα οριόμενο λιοντάρι το οποίο όμως είναι μέσα σε κλουβί. Και πιστεύω ότι πηγαίνοντας σε ζωολογικούς κήπους θα έχετε δει λιοντάρια στο κλουβί τους. Είναι επικίνδυνα. Αν πλησιάσεις και αν μπεις μέσα, είσαι χαμένος. Όμως, όσο είναι πίσω από τα σίδερα, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Ο Κύριος είναι αυτός που με την σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, ο Θεός του έδωσε το υπερπάνω όνομα και σε αυτόν υποτάχθηκαν τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. Τα καταχθόνια, έτσι, ο άρχον των καταχθονίων είναι ο εχθρός. Ο εχθρός, λοιπόν, ο διάβολος, Σατάν θα πει εχθρός, Σατανάς. Ο εχθρός που έρχεται να λαιλατήσει τη ζωή μας, έχουν εξουσία πάνω του. Γι' αυτό ας μην το δεχόμαστε παθητικά, ότι αυτό χάθηκε από τη ζωή μου. Όχι. Έχετε δει όταν πιάνουν κλέφτες, τι γίνεται. Βρίσκουν πολλές φορές το άνδρο, εκεί που υπάρχουν τα κλοπημαία, και μετά μας δείχνουν τι έχει κλαπεί. Είτε είναι χρήματα, είτε είναι χρυσταφικά, είτε είναι κτλ. Ό,τι έχει επιβιώσει βέβαια από αυτά. Λοιπόν, και μετά καλούν τους ανθρώπους να πάρουν πίσω αυτό που τους ανήκει. Κάπως έτσι θα το σκεφτόμαστε και με τον εχθρό. Μπορεί να έχει κλέψει κάποιες ευλογίες από τη ζωή μας, όμως το όνομα του Ιησού Χριστού, πρώτα απ' όλα τον δένουμε με την εξουσία που ο Κύριος μας δίνει και που ευθυγραμμιστούμε από κάτω του, και μετά απαιτούμε να πάρουμε πίσω αυτά που μας έκλεψε. Προσέξτε, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο. Το τονίζω αυτό, γιατί μερικές φορές ο Κύριος αφαιρεί κάτι, αλλά μπορεί να μας δώσει κάτι άλλο πολύτιμότερο. Εγώ προσωπικά έχω μια ειδικότητα στο να χάνω χρυσαφικά. δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, αλλά όταν έχω κάτι ψεύτικο και είναι μπιζού, δεν το χάνω. Όταν φορέσω κάτι που είναι καλό, είτε που μου το δώσανε είτε μου το κληροδότησαν, δεν ξέρω πώς γίνεται, πάντα το χάνω. Λοιπόν, μπορεί όμως να χάθηκε, αλλά ο κύριος θα μου το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Και μου έχει συμβεί να έρθουν αδελφοί στο σπίτι, άνθρωποι που τους φιλοξένησα και να μου έχουν φέρει πολύ ακριβότερα δώρα από αυτό που έχασα. Αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές κολλάμε στο συγκεκριμένο. Θέλω αυτό. Δεν είναι. Κύριε, περιμένω, έτσι, στο όνομα του Ιησού Χριστού να πάρω πίσω τις ευλογίες που εσύ έχεις για μένα. Μπορεί αυτό να μου αφαιρέθηκε, αλλά περιμένω να γεμίσεις τα χέρια μου με κάτι άλλο εξίσου ή και πολύ περισσότερο πολύτιμο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα ο Θεός θέλει να ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας ώστε να είμαστε κάτω από την εξουσία Του και να έχουμε εξουσία επάνω στον εχθρό. Γι' αυτό και μας λέει πρώτα δέσε, έτσι, μην αποδέχεσαι ότι χάθηκε για πάντα, αλλά μετά διεκδίκησέ το. Τι είναι αυτό που ψάχνετε πιο πολύ από όλα στο σπίτι σας? Τι είναι αυτό που χάνετε πιο πολύ? Συνήθως τα κλειδιά μας χάνουμε. Έτσι, είτε το αυτοκίνητο είτε του σπιτιού, χάνονται εύκολα. Χάνετε, εντάξει, το κινητό χάνετε, αλλά τώρα παίρνουμε τηλέφωνο και κάπου το βρίσκουμε. Αλλά εάν χαθεί κάτι άλλο, το ψάχνουμε μέχρι όπου να το βρούμε. Και έχουμε τέτοιο παράδειγμα και μέσα στην καταφή, από ό,τι θυμάστε, έτσι, με την γυναίκα η οποία έχασε τη δραχμή και έψαξε μέχρι να τη βρει. Γιατί ήταν πολύτιμη για αυτήν. Έτσι. Θέλω εδώ να πω κάτι. Όχι απλώς θα το πάρουμε, αλλά θα το πάρουμε πολλαπλάσιο. Γι' αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί στις Παροιμίες 6:31 λέει ότι όταν ο κλέφτης πιαστεί, θα δώσει το εφταπλάσιο. Αυτό ήταν αρχή στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι όταν κάτι χανότανε ή όταν κάποιος έκλεβε κάτι, θα έπρεπε να το επιστρέψει πολλαπλάσιο. Στο Έξοδος 21:37 λέει, αν κάποιος κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο, θα δώσει 5 βόδια ή πρόβατα για το ένα. Έτσι. Και αν τότε στην Παλαιά Διαθήκη ίσχυε αυτό, πόσο μάλλον στην Καινή Διαθήκη που ζούμε στην περίοδο της Χάριτος και ζούμε στην περίοδο που ο εχθρός έχει νικηθεί. Άρα θα περιμένουμε πολλαπλάσιες ευλογίες. Δεν θα παρετούμαστε, αλλά θα περιμένουμε με ανοιχτά χέρια ο Κύριος να προσθέσει τις ευλογίες Του. Και σε αυτό που λέω δεν είναι μόνο σε αγαθά. Αν ο διάβολος μπορεί να έχει κλέψει τη χαρά μας. Έτσι. Ο διάβολος μπορεί να έχει κλέψει την ειρήνη μας. Μπορεί να υπάρχει απώλεια, μπορεί να νιώθουμε ότι έχουμε κατάθλιψη, μπορεί να νιώθουμε ότι έχουμε απογοήτευση, μπορεί να νιώθουμε ότι υπάρχει γενικότερα στη ζωή μας ένα πνεύμα, πώς να το πω, ατυχιών, ας το πω εδώ εισαγωγικών. Έτσι, θα περιμένουμε να πάρουμε πίσω αυτά που ο εχθρός μας έκλεψε, γιατί ο Κύριος ήρθε για να έχουμε ζωή και να την έχουμε με αυθονία. Το επόμενο είναι η ευθυγράμμιση στο σώμα του Χριστού. Μεγαλύτερος από τον εχθρό είναι ο Θεός. Θυμάστε στην πρώτη Ιωάννη του λέει ότι αυτός που ζει μέσα μας είναι μεγαλύτερος από τον κόσμο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορεί να φαίνεις ότι είσαι ένα μικρό προβατάκι και έχεις απέναντι στην πλήση σου ένα λυκόσκυλο, αλλά ο Θεός που είναι ο λέων του Ιουδαίου, ο Ιησούς Χριστός, είναι μεγαλύτερος από το λυκόσκυλο που είναι απέναντί σου. Yeah. Έτσι, αυτό να το θυμόμαστε. Χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτές τις εικόνες, γιατί οι εικόνες μας μένουν, ενώ τα λόγια πολλές φορές ξεχνιούν. Πάμε λοιπόν στο έκτο. Η ευθυγράμμιση στο σώμα του Χριστού. Αυτό είναι κάτι, παιδιά, από το οποίο πάσχει. Πάσχει πολύ το σώμα του Χριστού και πάσχει ιδιαίτερα στην εποχή μας. Γιατί υπάρχουν τα μέσα δικτύωσης, από τα οποία ο άλλος λέει, εγώ θα κάθομαι στο σπίτι, θα μπαίνω στο ίντερνετ ή θα μπαίνω στην τηλεόραση, θα ακούω το μήνυμα κτλ. Και είμαι πλήρως, είμαι εκκλησία. Αυτό μπορείς να το κάνεις κατά εξαίρεση. Όταν είσαι άρρωστος, όταν δεν μπορείς, όταν είσαι πάρα πολύ ηλικιωμένος και δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι, ή όταν είσαι μόνος σε κάποιο μέρος. Ο Κύριος μας έχει κάνει σώμα Χριστού και λέει να συνερχόμαστε. Και λέει να βρισκόμαστε μαζί. Οπότε, ας διαβάσουμε λίγο το Ιωάννης 20:19. Την ίδια εκείνη η μέρα, δηλαδή την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση τους και τους λέγει, «Ειρήνη σε εσάς». Η πρώτη μέρα της εβδομάδας Ήταν η Κυριακή. Το Σάββατο ήταν η 7η μέρα, η μέρα της Ανάπαυσης, αλλά επειδή ο Ιησούς αναστήθηκε την Κυριακή, κάθε φορά που βλέπουμε την πρώτη του Σαββάτου ή την πρώτη, είναι η μέρα Κυριακή. Εκείνη την ημέρα λοιπόν οι πιστοί βρισκόταν μαζί. Ο Ιησούς τους είχε πει μείνετε στην Ιερουσαλήμ, και εννοούσε όλοι μαζί μείνετε, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξίσου. Όσοι ήταν εκεί στο Ανώγιο οι 120 την ημέρα της Πεντηκοστής, ντύθηκαν δύναμη εξίψους. Όσοι δεν ήταν, έπρεπε μετά να ακολουθήσει μια σκυταλοδρομία, έτσι, για να λάβουν από αυτούς που λάβανε. Ξέρετε ότι όταν ήμουν νέα πιστή και είχα και αρκετά προβλήματα για να πηγαίνω στην αθρήσεις, μου είχε μείνει όμως αυτό από τη διδασκαλία. Και πάντοτε έλεγα, δεν είναι ακόμα μία συνάθρηση, αλλά μπορεί να είναι η συνάθρηση στην οποία θα παρουσιαστεί ο Ιησούς. Έτσι. Όπως και εδώ, οι μαθητές μπορεί να ήταν μαζί διάφορες φορές, αλλά σε μία από τις συγκεντρώσεις τους παρουσιάστηκε ο Ιησούς. Είναι σημαντικό, αδελφοί, όταν πηγαίνουμε με ένα τέτοιο πνεύμα, να είστε σίγουροι ότι πάντοτε ο Θεός έχει κάτι να μας δώσει. Εάν πηγαίνουμε με ένα πνεύμα, και τι θα κάνουμε τώρα, μία από τα ίδια, τους ίδιους ύμνους, οι ίδιοι άνθρωποι κτλ., τότε συνήθως φεύγουμε με άδεια χέρια και με άδειες καρδιές. Και μετά την επόμενη φορά δεν έχεις και όρεξη να ξαναπάς. Λοιπόν, είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα που ο Θεός δεν τα κάνει στις μονάδες, αλλά τα κάνει όταν οι πιστοί είναι συνηγμένοι όλοι μαζί. Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που αισθάνθηκα φέτος ήταν αυτές οι προσευχές της Τετάρτης. Ξέρετε ότι είχα βάρος για την προσευχή από το 9-10 και μάλιστα βάρος για την χώρα μας. Δεν έβρισκα ανθρώπους να συμπροσευχηθώ. Ή όταν έβρισκα ήταν για λίγο διάστημα και μετά σταματούσε, ατόνιζε. Εντάξει, αυτό δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι. Είναι ανάλογα με το βάρος που ο Θεός βάζει στην καρδιά του άλλου. Αλλά επειδή ήθελα, ο Κύριος μου βρήκε ανθρώπους. Και έτσι από το 11 μέχρι σήμερα συνεχίζουμε μια προσευχή που είχαμε και που πιστεύουμε ότι ο Κύριος τη χρησιμοποίησε για να στηρίξει αυτή τη χώρα, για να μην καταστραφεί ολοτελώς, όχι μόνο εμάς, σίγουρα σήκουσε σε όλη την επικράτεια και άλλες τέτοιες ομάδες. Φέτος, γενικότερα τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι ο Θεός σηκώνει ανθρώπους. Έτσι, και στην προσευχή της Δευτέρας και στις προσευχές της Τετάρτης, βλέπω ότι υπάρχει ένα βάρος για προσευχή και υπάρχει ένα βάρος για εκδίκηση του Θεού σε διάφορους τομείς. Και θέλω να σας πω ότι φέτος, με αυτή την αλυσίδα προσευχής που ο καθένας προσευχόταν από το σπίτι του, αλλά που ξέραμε ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι αυτά τα θέματα τα προσεύχονται και άλλοι αδελφοί, είχα μια ιδιαίτερη δύναμη που δεν την είχα πρώτα και ένιωθα μια ιδιαίτερη εξουσία που δεν την είχα πρώτα. Γιατί ήταν η προσευχή της συμφωνίας. Γιατί πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα συμφωνούσαμε και ζητούσαμε όλοι το ίδιο. Και αισθανόμουν εκείνη την ώρα μια πραγματική δύναμη και μια ενδυνάμωση, και όχι μόνο αυτό, αισθανόμουν ότι υπάρχει μια, πώς να το πω, διήθηση. Δηλαδή ότι οι προσευχές εισχωρούσανε. Και αν έχετε προσέξει, υπήρχε πολύ μεγάλη αντίσταση φέτος. Δηλαδή, εντάξει, λίγα πράγματα δεν συνέβησαν, τα πιο πολλά συνέβησαν. Έτσι, από κυκλώνες, από πυρκαγιές ατελείωτες, από το να κινδυνεύσουν, από πλημμύρες, βροχές, από ένα σωρό καταστάσεις. Όμως, στο τέλος, ο Κύριος ήταν αυτός που έλεγε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, και αυτό να το θυμόμαστε. Οποτεδήποτε δεν θα λέμε γιατί έγινε το κακό, αλλά ο Κύριος μπορεί να το σταματήσει. Μπορεί να σηκώσει το χέρι του, όπως έκανε με τον Δαβίδ, και να πει μέχρι εδώ, αρκεί. Ο εξολοθρευτής, άγγελος, θα σταματήσει. Είτε είναι από τον Θεό και κάνει κρίση, είτε είναι από τον εχθρό και κάνει καταστροφή. Θα σταματήσει. Και πραγματικά βλέπεις το κακό κάπου να σταματάει, εκεί που τα πράγματα είναι αναστρέψιμα. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Λοιπόν, η δοξολογία, οι προσευχές, η πίστη, η δύναμη είναι πολύ περισσότερες όταν ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε πολύ μαζί. Το Λεβιτικό 26:5 λέει «Ο ένας θα διώξει χίλιους και οι δύο πόσο θα διώξουν, όχι 2.000, 10.000». Έτσι. Πόσο πολλαπλασιάζεται η δύναμη κρούσης απέναντι στον εχθρό. Έτσι, όταν είμαστε ενωμένοι, να ξέρουμε ότι η δύναμή μας είναι μεγαλύτερη. Και στην προσευχή, γι' αυτό και μιλάμε για συμπροσευχή, πέρα από την προσωπική μας ώρα, έτσι, και επίσης για συνεργασία, για συν οικοδόμηση, ένα σωρό ευλογίες, κάθισα και μάζεψα μερικές. Έτσι, συναθρίζεστε, συμπροσευχόμενοι, συναγωνίζεστε, συμπορεύεστε, συμπαραστέκεστε, συμπάσχοντες, συμπαθούντες. Αλλού λέει ομόψυχοι, ομόφρονες, ομοθυμαδών, ομονοούντες κτλ. Κτλ. Πόσο όλα αυτά γίνονται όχι όταν είσαι μόνος σου στο σπίτι σου. Όλα αυτά γίνονται όταν είσαι μαζί με τους άλλους και όταν υπάρχει συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία ο Θεός υποσχέθηκε ότι την ευλογεί και την απαντάει. Αν δύο και τρεις είστε μαζεμένοι σε ένα μέρος, είμαι κι εγώ ανάμεσά σας. Και μετά λέω ότι αν δύο και τρεις από εσάς ζητήσετε κάτι, συμφωνείτε και ζητάτε, εγώ θα σας το κάνω. Δόξα στον Θεό και πρέπει να το πιστέψουμε, αδελφοί, και πρέπει να το ξανααναστήσουμε αυτό το κομμάτι στη ζωή μας και στη ζωή της αδελφότητάς μας. Λοιπόν, και επίσης ένα άλλο εδάφιο που συμπεριέλαβα σε αυτό είναι από τον Τιμόθεο. Προσέξτε τι λέει. Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, δηλαδή για τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Πώς? Μαζί με εκείνους που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον Κύριο. Με άλλα λόγια, μόνος σου ίσως δεν τα καταφέρεις. Αλλά μαζί με τους άλλους να αγωνίζεσαι. Να αγωνίζεσαι για όλα αυτά και θα έχεις αποτελέσματα. Και εδώ θέλω να δείξω μια εικόνα. Συχνά θυμάστε ότι όταν κάνουμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος κτλ. Μιλάμε για το ότι ο Κύριος είναι η κεφαλή και ότι εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος. Τώρα, από αισθητικής άποψης δεν μπορώ να πω την ωραία εικόνα. Όμως, άμα το δούμε σαν γράφημα, κάπως έτσι είμαστε αδελφοί. Χτίζουμε μία εκκλησία, είμαστε λίθοι οικοδομικοί, έτσι όπως λέει στον Πέτρο, ζωντανές πέτρες, που ο ένας δίπλα στον άλλον, χτίζουμε την εκκλησία του Κυρίου. Και αυτό γίνεται καθώς είμαστε μαζί. Αν ήμασταν ένας από εκεί, ένας παραπέρα, δεν θα μπορούσαμε να χτίσουμε την εκκλησία. Αλλά το σώμα του Χριστού που είναι η εκκλησία χτίζεται καθώς οι αδελφοί βρίσκονται μαζί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι στις τοπικές επιμέρους συναθρήσεις και όλοι μαζί αποτελούμε την εκκλησία του Κυρίου. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα που είναι καλό να την κρατήσουμε στο μυαλό μας. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο. Στο τελευταίο, το οποίο ίσως πολλοί να μην θέλαν να υπάρχει στην Αγία Γραφή. Είναι από τα πράγματα που λίγο ενοχλούν και που πολλές φορές και εμείς, ιδιαίτερα εμείς σαν αδελφότητα, αποφεύγουμε να το φύγουμε, γιατί ξέρουμε ότι οι Έλληνες είναι πολύ καχύποπτοι, γιατί το πρώτο πράγμα που θα πούνε, να είδες εκεί που πας πληρώνονται ή εκεί που πας ζητάνε χρήματα. Αδελφοί, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κάποτε ένας αδελφός που έκτισε αυτή την αδελφότητα, που την δημιούργησε από την αρχή, όταν ήμασταν σε μια πολύ μικρότερη αίθουσα, είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι να ακούσουν το μήνυμα και στο τέλος πήγανε και είπανε σε αυτόν τον αδελφό, «Καλά εσείς, πώς τα κάνετε όλα αυτά, πού βρίσκετε τα χρήματα για τα καθίσματα, για το χώρο που νοικιάζετε κτλ.» Και έτσι είχαν μια δεικτική διάθεση. Και αυτός ο άνθρωπος, λέει, για μια στιγμή αισθάνθηκα ότι βρέθηκα σε άσχημη θέση και δεν ήθελα να απολογηθώ. Και μετά ο Θεός μου έδωσε έναν λόγο. Και γύρισα με πολύ απλότητα και τους είπα, εάν βάλετε το χέρι στην τσέπη σας, θα δείτε που τα βρίσκουμε. Λοιπόν, δεν είναι τα χρήματά μας αυτός σκοπός. Τα χρήματά μας είναι μέσο. Είναι μέσο για να ζούμε, ναι, καλύτερα, αλλά είναι και μέσο για να ευλογούμε κι άλλους. Από αυτά που ο Θεός μας ευλόγησε, ευλογούμε κι άλλους. Και υπάρχει αυτό το περίεργο, το παράδοξο, το οξύμορο, αν θέλετε, ότι καθώς δίνεις, αυξάνονται. Έτσι. Είναι σαν τα ψωμάκια και τα ψαράκια του παιδιού. Να σας πω κάτι, ανθρωπίνως μιλώντας, εμένα αν ήταν το παιδάκι μου, θα του έλεγα κράτησε τα, μην τα δίνεις. Να τα φας εσύ που πεινάς και μην τα δίνεις. Πολύ περισσότερο αν ήμουν εγώ. Όμως το παιδί τα έδωσε και αυτά πολλαπλασιάστηκαν. Πολλαπλασιάστηκαν και τάισαν τόσους ανθρώπους. 5.000, 7.000 στην άλλη περίπτωση. Καθώς δίνεις, ο Κύριος αυξάνει. Και αυτό που λέει ότι πλούσιοι ετόχευσαν και επίνασαν, αλλά οι εξητούντες στον Κύριο δεν στερήθηκαν ουδενός αγαθού, είναι αλήθεια, αδελφοί. Αλλά πώς? Όταν δίνεις. Όταν έχεις μάθει να δίνεις. Άμα διαβάσουμε στο Δευτερονόμιο, λέει καθένας
Από σας θα πάρει τους πρώτους από τους καρπούς της γης που θα μαζέψετε εκεί και θα τους βάλει σε ένα καλάθι και θα τους πάει στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος, ο Θεός σας, για να λατρεύετε το όνομά Του εκεί. Στις παροιμίες λέει τίμα τον Κύριο από τις απαρχές σου, λέει, έτσι, προσφέροντας τα αγαθά από τους πρώτους της οδειάς σου τους καρπούς. Και τότε θα γεμίσουν οι αποθήκες σου, τα πατητήρια σου θα ξεχυλήσουν με μούστο. Σε όλες τις περιπτώσεις που καλεί να δώσουμε, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ευλογία. Για μένα είναι λάθος αυτό που κάνουν πολλοί ιεροκήρυκες, που δελεάζουν τους ανθρώπους, δώστε για να σας ευλογήσει ο Θεός. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δίνεις γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς το Θεό, είσαι ευγνώμων για αυτά που σου έδωσε και αγαπάς τους ανθρώπους, αγαπάς την εκκλησία, τη συνάνθρωση στην οποία βρίσκεσαι και από εκεί που τρέφεσαι γίνεσαι μέτοχος των αγαθών που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και καθώς το κάνεις, είναι, πώς το λέμε, ικανή και αναγκαία συνθήκη. Δηλαδή εσύ τηρείς το πρώτο μέρος και το δεύτερο έρχεται από μόνο του. Δεν το κάνεις για να πάρεις το δεύτερο. Αυτό είναι λάθος κίνητρο. Αλλά ακολουθείς το σωστό κίνητρο και ο Κύριος ευλογεί. Θέλω, αδελφοί, να σας πω ότι δύο φορές χρειάστηκε να αφήσω θέση στο δημόσιο. Και πολλές φορές αισθάνθηκα άσχημα, γιατί διάφορες γυναίκες στην ηλικία μου δουλεύουν και πήρανε τώρα, είναι και στην ηλικία που έχουν πάρει τις συντάξεις τους και εγώ δεν έχω καμία σύνταξη. Όμως ο Θεός μας ευλόγησε. Ο Θεός μας ευλόγησε σαν οικογένεια. Ο Θεός ευλόγησε τον Δημήτρη και τη δουλειά του. Ευλόγησε τα οικονομικά μας. Μας φρόντισε και μας προμήθευσε μέσα από τους γονείς μας. Και ακόμα και τώρα που ήταν ο καιρός της κρίσης, που οι μισθοί μειώθηκαν και στα ειδικά μισθολόγια γίνανε οι πρώτες μειώσεις, οι πρώτες και οι μεγάλες μειώσεις, και όταν ήταν να βγει ο Δημήτρης στη σύνταξη, τα λέω προς δόξαν Θεού αυτά, όταν ήταν να βγει ο Δημήτρης στη σύνταξη, όλοι λέγανε δεν θα πάρεις τίποτα. Δεν θα πάρεις τίποτα. Και τα εφάπαξ ξεχασέτα, δεν θα πάρεις τίποτα. Και πραγματικά η κατάσταση ήταν αυτή. Και ιδιαίτερα μετά από τον τελευταίο νόμο που είχε ψηφιστεί, δεν ήταν να περιμένεις τίποτα. Και όμως μέσα μου ήξερα ότι ο Κύριος θα τον ανταμείψει. Δίναμε γιατί θέλαμε να δώσουμε, γιατί θέλαμε να ευλογήσουμε κι άλλους. Και ήμουν σίγουρη ότι ο Κύριος, δεν την ήξερα πώς, θα κάνει ένα παραθυράκι μέσα από το οποίο θα ευλογήσει. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι έτσι έγινε. Ο Κύριος μας έδωσε. Μας έδωσε και τον ευχαριστούμε που μας έδωσε. Δεν δώσαμε για να μας δώσει, αλλά επειδή δώσαμε μας έδωσε. Έτσι, θέλω να πω ότι ας μην λογαριάζουμε το θέμα το οικονομικό μπακαλίστικα. Γιατί δυστυχώς αυτό υπάρχει. Έχω τόσα, άμα δώσω τόσα, εγώ θα έχω τόσα λιγότερο. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Έχω αυτά, δίνω και περιμένω από τον Κύριο να αυξήσει τα υπόλοιπα που μείνανε. Και ξέρω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στερούνται βασικών αγαθών και οι οποίοι κοπιάζουν πάρα πολύ στις ζωές τους. Αλλά πάντοτε θυμάμαι τη δραχμή, το λεπτό της χήρας. Η χήρα, λέει, έδωσε περισσότερο από όλους. Παρόλο που ο ανθρωπίνος έδωσε λιγότερο από όλους. Όμως γιατί? Γιατί έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Και αυτή η γυναίκα επενέθηκε. Αυτή η γυναίκα ευλογήθηκε. Αυτή η γυναίκα έδωσε αυτό που είχε και ο Κύριος μέσα από αυτό την ευλόγησε. Θα έλεγε κανένας ότι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη. Στην Κορινθίους 16:1-2 λέει, έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τους πιστούς της Ιουδαίας, λέει εδώ. Πράξτε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας, τις Κυριακές. Πότε δηλαδή, την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, δηλαδή την Κυριακή, όταν μαζεύεστε, με άλλα λόγια, καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι, ανάλογα με τα έσοδά του, βλέπετε δεν λέει όλοι θα δώσετε το ίδιο εισιτήριο, ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρχομαι, δηλαδή εκεί την ώρα να τα μαζεύετε. Και αδελφοί, έτσι προχώρησε το Ευαγγέλιο. Έτσι το Ευαγγέλιο έφτασε μέχρι εμάς. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι βάζουν το χέρι στην τσέπη ή στο πορτοφόλι ή στην τσάντα και δίνουν. Δίνουν από αυτά που ο Θεός τους έδωσε. Και να ξέρετε, εγώ δεν θα βάλω μέτρο. Εγώ εννοώ ότι ο ίδιος ο Κύριος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε το 1/10. Και υπήρχαν οι απαρχές από όλη τη σοδειά. Οτιδήποτε σοδειά έχεις, τις απαρχές σου, τα πρώτα τα έδινες για τον Κύριο. Και μετά έδινες το ένα δέκατο. Στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται η λέξη δέκατο. Αλλά να σας πω κάτι. Στην Καινή Διαθήκη ο νόμος που καταργήθηκε αντικαταστάθηκε από τη χάρη και η χάρη μιλάει για υπέρ εκπερισσού. Με άλλα λόγια, δεν μετράμε μπακαλίστικα, αλλά δίνουμε. Δίνουμε στον Κύριο από αυτά που Εκείνος μας έχει δώσει και Εκείνος μας ευλογεί. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Κάποτε ένας αδελφός μας επισκέφτηκε στο σπίτι και είπε κάτι το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε τότε που το άκουσε. Είχε πει, μιλούσαμε για προσφορές, μιλούσαμε για θύματα κτλ. Και είχε πει, αυτός ο άνθρωπος ήταν ιεραπόστολος, και είχε πει, για μένα το να δίνω στον Κύριο τα δέκατά μου είναι για την ευλογία μου. Ο Κύριος με ευλογεί μέσα από αυτό. Το να δίνω τις προσφορές μου είναι για την υγεία μου. Και του λέω, πού το λέει αυτό στη γραφή? Παρμίες 19-17. Όποιος φλαχνίζεται τον φτωχό, τον Κύριο δανείζει, και αυτός ανάλογα με το έργο του θα του το ανταποδώσει. Ας δούμε λίγο και το άλλο από τους ψαλμούς. Μακάριος όποιος νοιάζεται τον αδύναμο, θα τον λυτρώσει ο Κύριος της δυστυχίας τη μέρα. Τον προστατεύει ο Κύριος, του δίνει τη ζωή και θα τον πούνε στη γη ευτυχισμένο. Κι ούτε θα παραδώσει τη ζωή του στους εχθρούς του. Ο Κύριος τον βοηθά να σηκωθεί από τις αρρώστιες του το στρώμα. Σ' όλες του τις ασθένειες τον ανακουφίζει. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει και δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Εγώ όταν το διάβασα ομολογώ ότι εξεπλάγει ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι στην Αγία Γραφή. Πραγματικά όμως, αδελφοί, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Εάν θέλουμε την προστασία του Κυρίου στη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι σύμφωνα με τις αρχές του, από αυτά που ο Κύριος μας δίνει, από αυτά δίνουμε και εμείς στους άλλους. Από αυτά που ο Κύριος μας ευλόγησε, ευλογούμε και εμείς στους άλλους. Ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω μια προσευχή για όλους μας για την καινούργια περίοδο. Πατέρα μας ευλογημένε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε τόσο πολύ, γιατί εσύ μας κάλεσες κοντά σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί άνοιξες τα μάτια μας τα πνευματικά, να σε δούμε και να σε γνωρίσουμε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας άφησες τον Λόγο σου τον Άγιο, με τον οποίο μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας. Και εκεί που εμείς δεν μπορούμε, λες ότι τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό, και ότι τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Γι' αυτό, Κύριε, θέλουμε με όλη μας την καρδιά να στοιχηθούμε πίσω σου, ο ένας πίσω από τον άλλον, ακολουθώντας το πρότυπο, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή την καινούργια περίοδο θέλουμε να τη ζήσουμε με τις αρχές τις δικές σου. Βοήθησέ μας, Κύριε, βοήθησε όλα αυτά να γίνουν πράξεις στη ζωή μας, και βοήθησέ μας να είμαστε ευάρεστοι σε Σένα και ευλογία στους γύρω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.